Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin, Ali.
No niin.
Meillä on täällä, eikä hän ole kansanedustaja.
Oh.
Teemu Teme. Keskisarjassa. Saanko kysyä henkilökohtaisen kysymyksen heti alkuun ja miksi sen saisi?
Ole hyvä.
Paljonko te painatte?
Painan armottomien laihdutuskuurien jäljiltä 87,8 kiloa.
Eli keskisarja.
Joo,
keskisarja ruumiillisesti, mutta joo, henkisesti ehkä raskas vähäsarja.
Mä sanoisin raskas sarja henkisesti. Okay.
Kiitos.
Joo, kiva. Tervetuloa.
Kirjailija, kansanedustaja ja mitä kaikkea.
Historioitsija.
Joo. Mä en ole yhtään kirjaa lukenut, mutta Alihan se tuossa jo kehui, että oot lukenut.
Joo. Olen lukenut.
Mitä tykkäsit?
No, rikoskirja. Joo, tykkään analyyttistä ja on sellaista niin kuin ammattimiehen tekstiä.
Että. Niinpä.
Joo. Ja sullahan paljon kaikkea kirjoja. Mikä on sulle kaikista vaikein ja mihin kirja ja mihin sä menit niin kuin oikein kunnolla sisään? Mikä oli se aihe, missä on ollut niin kuin suurimmat tämmöiset dynamiikat?
Rikoshistoria on viiltänyt sydäntäni. Olen tutkinut 1700-luvun eläimeen sekaantuja, 1800-luvun sarjamurhaajaa, 1940-luvun kirvesmurhaajaa, 1900-luvun alun terroristeja ja kirjoittanut myös Kyllikki Saaren ja Tulilahden mysteereistä. Pohtinut rikollisuutta kirjaimellisesti pääni puhki, mutta en ole tullut hullua hurskaammaksi.
Mikä ajaa ihmisen? Onko tullut selviä? Munkin pitäisi siitä jotain tietää, mutta mikä se niin kuin ajaa sen ihmisen tekemään tuommoisia temppuja? Onko siitä mitään selvyyttä vai onko se ihan niin kuin random hommaa, että kuka vaan voi?
No, tuo on aivan käsittämättömän hyvä ja tärkeä ajaton yleisinhimillinen kysymys. Johtuuko rikollisuus yhteiskunnasta, olosuhteesta, kasvatuksesta, sattumasta vai onko ainakin pieni ripaus rikollisuutta jo ihan biologisissa perintötekijöissä? Niitä seikkoja ovat pohtineet paljon suuremmatkin sielut kuin Teemu Aleksis keskisarja. Käsittääkseni kriminologia ja psykiatria eivät ole tänä päivänäkään lähelläkään ratkaisua. Vai haluatko itse tiivistää oman näkemyksestä?
No, mä oon sitä mieltä, että kun humanistit väittää, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja kykenee pahaan, niin mä taas väitän, ja mun mielestä on Raamatunkin näkökulma on se, että kun tämän syntilakemuksen seurauksena, niin meissä on tämä pohjavire on kyllä paha. Ja me sitten taas halutessamme kyetään hyvää. Mä näkisin näin päin tänne. Ja kyllä vaan niin kuin sanotaan suomalaisia sanalaskoja, tilaisuus tekee varkaina näin, niin kyllähän mä muistan, kun pikkupoikanakin, mistä mulla lähti näpistelystä tämä, että kun ei silmä vältti, niin kyllä mä nappasin. Ja sitten kun mutsi ajoi taksia ja se käteislompakko, se on 70-luvulla, ei mitään kortteja ollut, niin käteiset oli rahapussissa sen etupenkillä. Kyllä mä siellä usein kävin, että varassa mä olin jo ihan pikkupoikana.
Joo. Otetaan tähän nyt sinulle, kun sä oot historioitsija, niin Raamattu tähän historian kirja myös, elävää historia. Mennään tänne Kain ja Aabeliin. Täällä sanotaan näin, siitä se lähti liikkeelle. Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille, menkäämme kedolle. Ja heidän kedolla ollessaan Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin Herra, eli Jeesus sanoi Kainille, missä on veljesi Aabel? Hän vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija? Hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt olet kirottu ja karkoitettu pois tältä vainolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Siinä se tapahtui, eikö ole?
Kaikkien aikojen paras rikoskertomus ylivoimaisesti. Me tiedämme syyllisen ja tiedämme, että ruumis tuli, mutta motiivi jää jonkun verran avoimeksi tai tarkoituksellisen arvotukselliseksi. Mm. Että oliko osasyyllinen jopa isä, joka ikään kuin usutti veljekset vastakkain ja yleen katsoi toisen lahjaa ja aiheutti tuon närän ja eripuran. Nykyajan pedagogit suosittelisivat varmaan erilaista asennoitumista kuin toinen lapsi. Niinpä. Tuo lihaa ja toinen maanantimia.
Kyllä.
Mutta aika erikoista, että tässä sanotaan, että meidän Herra sanoi hänelle sen tähden, kuka ikinä tappaa Kainin. Hänelle se pitää 7 kertaa kostettamaan. Ja Herra pani Kainiin merkin, että ei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Niin Kain poistui Herran kasvo edestä, asettui asumaan Noodin maahan itäänpäin Edenistä.
Niin eikö olisikin ollut typerä ja lässähtävä loppuratkaisu, jos Herra olisi rangaissut saman tien Kainia kuolemalle? Kuka jaksaisi lukea sellaista skeidaa?
Mutta eikö ole erikoista?
On.
Joo, tämä on niin kuin Raamattu lähtee heti murhasta.
Joo, ja hyvin jätetään se Herrankin ratkaisu siinä perustelematta, että siinä riittää sitten sadoille polville ihmettelemistä.
Niin.
Mitä tästä sukupolvista, kun tuli mieleen, niin mitä sä oot tuossa ennen ohjelmaa juteltiin, niin kun sanoit, kun mä kerroin, että mä oon kirjaimelliseen luomiseen uskova yksilö, niin sä sanoit, että se on kilpaileva teoria näissä hommissa, niin miten sä itse ajattelet, ootko sä alku räjähtänyt tänne vai onko Jumala sut luonut ja mitä sä oot tästä Edenin hommasta mieltä?
Minulla kai on luonnontieteellinen maailmankuva noin 63%, mutta uskon myös selittämättömiin sattumanvaraisiin jumalaisiin pirullisiin elämänkäänteisiin. Ja olen varma siitä, että maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan arvotuksista tiede ei ole selvittänyt vielä kuin murto-osan. Niin. Suhtaudun ihan kunnioittavasti myös kreationisteihin.
Kyllä, hyvä.
Nyt se on vähän niin kuin sulla, sä et ole ehkä perehtynyt siihen hirveästi, tai ei ollut aikaa niin kuin mennä syvälle. Sehän vaatisi hirveästi aikaa se asia.
Ja en usko niin, että omiin älylahjoihin. Niin.
Joo, mutta se voi olla, että se on sydämen asia. Ei pää ei pysty ottaa vaan sydämessä. Tämähän
mutta
se
eihän se kato, kun sehän siinä just onkin, kun järkihän laittaa vastaan. Joo. Ja sä rupeat miettimään, että miten, sehän, sama se on tieteellä, ei ole keinoa, miten tutkitaan niitä vanhoja asioita. Tai miten, kun sanotaan, että pitäisi, eikö tieteellisesti todistettu tarkoita vähän, että pitäisi niin pystyä toistamaan laboratorio-olosuhteissa.
Niin.
Niin miten joku evoluutio, et sä voi sitä toistaa mitenkään missä.
Kyllä. Äsken puhuttiin myös tuossa lämpiössä Raamatusta ja saarnaa ja tämä, ja sä sanoit, että tämä on hieno paikka. Mitä nyt on? Sitä on ollut jo ennenkin. Mitä vasta on oleva? Sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsi jälleen se, mikä on mennyttä. Eli sä oot historioitsija, niin toistaako historia itseään? Kiertääkö tätä kehää tämä homma?
Historia toistaa itseänsä, mutta aina erilaisena, ja siitä syystä elämä on niin katkeraa ja suloista ja makeaa ja kirpeää ja elämisen arvoista. Historiasta ei ole helppoa tai ehkä meille mahdollistakaan oppia mitään, vaikka se säteilee sydämen sivistystä. Minua miellyttää saarnaajan kirjassa myös hiukan myöhempi lause. Menneistä ei jää muistoa eikä jää tulevistakaan. Mennyt on unohdettu ja tulevakin unohdetaan kerran. Takuulla pitää paikkansa meidän sukupuolen moninaisuus ja monikulttuuri ovat tykkänään unohdettuja 2100-luvulla, 2200-luvulla, jos ihmisiä silloin täällä maapallolla vielä pyörii.
Kauanko ajattelet, että kauanko tämä sivilisaatio, tämmöinen Eurooppa on? Ollaanko me 50 vuoden päästä jo tuhon omia?
Pidän ydinsodan todennäköisyyttä merkittävänä, koska sotahistoria ei vakuuta, että eiväthän suurmiehet niin hulluja voi olla, että lähtisivät tuommoiseen leikkiin, jossa kaikki tuhoutuvat. Kyllä ne kuule voivat olla. Kaikilla aikaisemmillakin aikakausilla ovat kuulleet päässään raatokärpäisten surinnan, kun 5000 raatoa makaa kentällä. Siitä huolimatta vähintään kerran sukupolvessa päättivät, että nyt sitä lähtään. Tällä hetkellä napin painaminen riippuu paitsi siitä, mitä tapahtuu Putinin harvan jakauksen alla, myös siitä, mitä miettii valkoisessa talossa yli 80-tutiseva muumio, joka on paljon huonommassa kondiksessa kuin Urho Kaleva Kekkonen vuonna 1981.
Niin koomista, että kaksi maailman superhuippuvaltaa, ja nämä on demokraattisesti valittuja.
Niin,
miten voidaan olla siinä tilassa, että molemmissa on niin sanottu, että voisi olla tuossa Meilahdessa paikka molemmissa?
Niin, kuka heistä ei pääsisi töihin Helsingin kaupungin liikennelaitokselle, mutta silti saavat luotsata ihmiskunnan ja luomakunnan kohtaloita.
Niin, ja ydinaseet on niiden käsissä.
Niin.
Onko demokratia epäonnistunut? Olisiko parempi kuningaskunta?
Sit, jos tulee pumtsi pum, niin demokratia on epäonnistunut ja hyvästi koko luomakunta Kotkasta Kihomaton saakka. Ja se oli sitten siinä. Niin.
Siinä menee Lapinjärvikin sitten samassa.
Siinä menee Lapinjärvi ja Mannerheimin tie.
Mites meillä on yhteinen tämä Lapinjärvi? Mähän olen siellä syntynyt ja kasvanut. Ja onko sulla kakkosasunto siellä vai miten?
Kakkosasuntoni ja firmani Tyyssiä on Lapinjärven pitäessä Itä-Uudellamaalla, johon miellyy historiallisen maiseman takia, jossa isäni on uuden kumppaninsa takia asunut 20 vuotta ja sienestämällä marjastamalla otin haltuun maaston.
Mites sittenhän, ootkohan, pitäisi oikein katsoa, että ootko sä siellä kuuluisia lapinjärveläisiä, kun mä oon siellä Wikipediassa kuuluisia lapinjärveläisiä.
En mä vielä susta latea ole mennyt ohitte kuuluisuudessa. Pitäisi tehdä jotain, josta mainittaisiin.
Älä tee, hei. Se on Riksun bunkkeri.
Ei kannata lähteä sille.
Ja sieltäkin pääsee ulos, vaan polville ja kädet risti.
Mä oon tullut niin ikävistä asioista kuuluisaksi, että ei kannata.
Ei. Tämä ohjelman tarkoitus on, että ikäviä asioita ei tehdä vaan hyviä. Mutta kerropa sun nykyisestä. Sä sanoit mulle, että on hullujen huone, missä olet. Mun mielestä sehän pitäisi olla Arkadia Mäki, missä on jälleen kerran demokraattisesti valittuja huippuihmisiä, jotka ajaa meidän kansalaisten etua. Onko tämä nyt oikein? Mä en mun sanat.
Eduskunta on hullujen huone ja minä mielenvikainen viihdyn siellä hyvin kaltaisteni keskuudessa. Siellä on graniittiset kalterit ja paljon pehmustettua pintaa salissa ja taideterapiaa ja hyvät olosuhteet toipua koettelemuksesta.
Mutta onko sormiväriterapiaa, niin kuin meillä, mä oon ollut oikealla hullujen huoneella, niin siellä oli sormiväriterapiaa.
Tuo täytyy pistää hankintalistalle.
Pääsihteerille viestiä, sormivärit. Onko siellä, tuutko sä toimeen kaikkien kanssa vai oletko sä semmoinen eristäytyjä?
Olen eristäytyjä, mutta eristäytymisen hyvä puoli on se, että ei mulla ole myöskään verisiä vihamiehiä.
No.
Jos salissa täysistunnossa on väittelyä, niin eiköhän se ole puoli ja toisin teatteria.
Aivan. Onko se teatteria oikeasti?
Teatteria sikäli, että täysistunnon historiassa vuodesta 1907 lähtien tai sitä ennen säätyvaltiopäivillä ei varmaan kertaakaan kaunopuhuja, rehtori, oraattori ole onnistunut käännyttämään opponenttiansa siten, että joku lakiesitys olisi muuttunut. Siis puhuminen siellä pöntössä on tarpeellinen, hyvä traditio, mutta sen ainoa tarkoitus on viestiä kannattajille ja vastustajille ja vierustovereille, että minäkin olen täällä olemassa.
Mitä ei tapahdu kuitenkaan konkreettista sitten?
Täysistunnossa ei tapahdu mitään muuta kuin lopulta painetaan nappia.
No missä se
ohjeiden mukaan valiokunnissa tapahtuu ja puolueiden sisäpelissä hyvinkin mielenkiintoisia juonia.
Eli te soittelette sitten, ollaan kaiken päivää siellä taustalla yhteistyössä ja tämä, mikä näkyy julkisuuteen, on teatteria.
On, näin se on, mutta teatterihan on ihan hyvä taiden
muoto. Mutta sehän pitäisi olla tuossa Tokoinrannassa, on tuo Helsingin kaupunginteatteri.
Joo, ja sitten voimme myöskin todeta, että teatteri tulee kalliimmaksi kuin kaupunginteatteri tai kansallisopera tai kansallisbaletti. Markka-aikana laskettiin, että se on 6000 markka minuutti täysistunnon pitäminen pahimmillaan, siis silloin, jos siellä on täysmiehitys ja teknologia viimeisen
päälle. Oikealla hullujen huoneella tulee halvemmaksi. Mä olin Niuvanniemessä aikana eristettynä, niin mulla oli käteistä mukana, niin ne savolaiset hoitajat otti mun nimmari johonkin paperiin. Muut lähti yli 2 000 kuukausimaksu tililtä. Hulle oli vielä eristetty.
Maksoin
oman eristykseni.
Joo.
Miten sulla oli rahaa silloin?
No, mulla oli 10 000 markkaa, kun ne nappas mut tuosta kadulta.
Taista on jäänyt lumen myynnistä.
Mikä laulaa ja tulee se viheltä menee.
Lumen myynnistä.
Markkoja siis oli silloin.
Joo.
Ihan hyvä. Sinne ne meni ne huumerahat omaan hoitoon.
Mites se nyt, kun tämähän tulee varmaan pressanvaalien jälkeen ulos, mutta tuli tossa, olen seurannut tietenkin ja kävin äänestämässäkin jo, niin miten siellä, tuleeko puhetta noista vanhoista dinosauruksista siellä teidän edustajien kesken, kun eikö tämä Paavo Väyrysen keissi ollut aika niin kuin trakikoominen juttu, että se yritti vielä KRP:tä sotkea siihen, että hän saisi viime metreillä ehdokkuuden, ja on se nyt jotenkin ihmeellistä, että väitetään tuommoista.
Nostan hattua sinnikkäälle Paavo Väyröselle ja toivon, että olen itse lähes 80-vuotiaana yhtä dynaamisessa kunnossa. Ja Paavohan oli kova luu vähintäänkin 90-luvun saakka, saavutti valtiomiehenä sellaisia asioita, joista itse en pysty haaveilemaankaan. Niin. Kaikki kunnia.
Nuorin ministeri taisi olla aikana.
Joo. 27-vuotiaan ministeriksi.
Mutta se vaan, että mun oli pakko vähän hymyillä kuitenkin, kun Pahkasika kirjoitti 88, että silloin kun oli vaalit, että Paavo pitäisi valita, niin pääsisi siitä eroon, kun muuten se on 24 vielä ehdokkaana. Melkein kävi.
Melkein kävi. Pahkasika, jos joskus Simpsoni muuten Amerikasta ja sarja, niin sä kun oot historiaa seurannut, oot hämmästellyt, miten se on niin kuin onnistunut kaikki presidentitkin arvaamaan oikein.
Niin.
Miten tämä on mahdollista, että joku huumorisarjalla ollaan tällä ironialla?
Pahkasika luin paljonkin 80-90-luvulla ja Pahkasia ennustuksethan toteutuivat siis kulttuurissa.
Keskikaljaa
keihin
ja kuuluisa parodia horisontin käsite, jota Paretskoi käytti Pahkasian lopettamisen verukkeena. Eli kun todellisuus menee täysin ylitte parodiasta, niin se jonkinlainen huumorilehden tekeminen muuttuu täysin mahdottomaksi.
Ei enää mitään parodioita.
Mutta kyllähän tämä Pilapiirtäjä Kari Suomalainenkin on aika hyvin ennustanut, kun katsoo niitä sen vanhoja piirustuksia, niin aika hyvin on niin kuin, tullut silloin niin kuin 10 vuosia aikaansa edellä.
Kyllä.
No.
Kyllä, mä myöskin arvostan korkealle Karin 1990-luvun alun somalipiirustuksia. Mm. Ja Karin potkuista alkoi tietenkin Hesarin pitkä alamäki.
Joo. Sieltä on niin kuin se moniäänisyys loppu.
No mitä sä oot, kysytään nyt, kun sä oot kansanedustaja. Onko sä ensimmäisen kauden nyt?
Ensimmäisen.
Kun puhutaan, että pitäisi niin kuin köyhiä auttaa ja opiskelijoita ja kaikkia ja näin. Ja nyt puolueesta, kun me ei saada hirveästi puhua, mutta kun mä oon törmännyt tähän, että kun että Suomi pitäisi kuulua suomalaisille, niin onko se vähän kumma juttu, kun oli siellä hallituksessa sitten kuka vaan, niin aina leikataan työttömiltä, yksinhuoltajilta, pienituloisilta. Johtiiko se siitä, että enemmistö kansasta on niin köyhää, että heiltä on pakko leikata? Mutta kuitenkin sitten aina verohelpotukset tulee näille yrityksille ja isokenkäisille ja näille. Et mikä siinä niin kuin, että oli kuka vaan vallassa, niin sama meno tuntuu jatkuvaan.
Tuo yleinen hokema, niin, joka ei pidä paikkansa. Eikö? Jos katsot pitkää tai keskipitkää aikaväliä, melkein mistään ei olla leikattu, vaan kaikkea on jyrkästi, vääjäämättömästi nostettu. Kouluihin ei todellakaan mene 2024 vähemmän rahaa kuin 2004 tai 84. Mielenterveystyö on erityisen voimakkaasti lisännyt määrärahansa. Siis psykiatrien kaikenlaisten ammattiauttajien määrä on moninkertaistunut. Ja opiskelijoihin uhrataan resursseja valtavasti, siis sanalla sanottuna kaikkien aikojen pienimpiä ikäluokkia hoivaa kaikkien aikojen ennätysmäärä ammattilaisia. Toimeentulotuen, asumistuen menot eivät ole vähenemään päin, vaikka jostain yhdestä kohdasta on sipastu. Mutta on yleinen valittamisen kulttuuri kaikkiin puolueisiin pesiytynyt.
Onko se semmoinen, että pitää vain jakaa, kun sinne pääsee, että kukaan ei uskalla leikata?
Niin ja
se pelko.
Käytännössä ei ole mistä leikata. Nettoveronmaksajia Suomessa, onko niitä alun toista miljoonaa? Siis ei ole mitään sellaista rikkaiden yläluokkaa tai äveriäitä yrityksiä.
Onko tämä harha kuvitelma, että rikkaat, että rikkaita paapotaa köyhiltä viedä, kun ei ole rikkaita.
Siis jos tulee pikkiriikkinen verouudistus, tarkoittaa, että rikkailta, keskituloisilta, työssäkäviltä otetaan hiukan vähemmän, 0,5% vähemmän kuin edellisvuonna. Ja joka vuonna kävi miten kävi, niin ne, jotka ovat tulonsiirtojen saamapuolella, niin pysyvät siellä. Ja siis tämmöinen on 2020-luvun Suomi, jossa on maailman kovin verotuksen progressio ja yksi kaikkein raskaimmista kokonaisveroasteista. Me olemme tottuneet siihen, että näin se kuuluu mennä.
No.
Raamatussa sanoo, Jeesus itse sanoi, että köyhät on teillä aina keskuudessa. Siis ne tulee ole aina. Mm-hmm. Siihen me ei päästä siitä ja se tulee ole totuus. Mutta heidän tietysti kristittyjen ja terve ihmisten meidän tehtävän auttaa. Salomokin on viisas.
Kyllähän me tarvittaisiin tänne sellaista porukkaa, joka maksaa tämän hyvinvoinnin eikä lisää niin kuin vapaamatkustajia.
Tuohan on yksi Jeesuksen loistavimmista mietelauseista. Köyhät on aina keskuudessamme. Köyhyys ei vähene eikä poistu millään irveellä, koska köyhyys on suhteellista.
Juuri näin.
Tämän päivän persaukisin syrjäytynyt asunnoton huumeiden käyttäjä elää pidempään kuin 1700-luvun kreivi röttelöisessä puusyöpössä kartanossaan kammottavien tautien keskuudessa ja pimeydessä. Ja samalla tavalla, jos Somalian rikkain vaikutusvaltaisin klaanipäällikkö muuttaa Suomeen, niin yhtäkkiä hän onkin Suomessa köyhä, vaikka sapuskat ja asunto ja viihde ympärillä ovat parantuneet. Köyhyys on suhteellista.
Niinpä.
Mikä sun mielestä on syynä joillakin ihmisillä, että meillä on niin kuin, että ajatellaan ihan näin niin kuin suoraan, että rajat täysin auki ja millä me niin kuin, kun se on käytännössä nähty Ruotsissa monessa paikassa, että he eivät sopeudu. Mihin tämä perustuu, kun tähän vaikka niin kuin mikä järjen päätelmä ei tähän niin kuin johda? Mikä on se syy? Onko meillä jollakin huono omatunto? Kunhan me ollaan riistetty mitään Afrikkaa, Irania, Afganistania. Amerikkalaisia ja englantilaisia syytetään riistosta. Mikä on se motiivi, että meidän täytyy tehdä näin?
Tietenkään suomalaisilla ei ole moraalivelkaa Englannin ja Saksan ja Ranskan ja Belgian kolonialismista. Maksamme velkaa oli Juise Leskisen hauska laulu 40 vuotta sitten. Kehitysapu uskovaisia on jonkun verran. Minun mielestäni kehitysapu on rikos kehittyviä maita kohtaan, koska se tappaa kaiken omaperäisen edistyksen ja valistuksen.
Onko se niin huonosti kontrolloitu, että ne rahat menee siellä eliitille ja aseisiin?
Se on aivan paska idea. Kuvittele toteutumaton historia, jossa 1800-luvun nälkä-Suomeen laitettaisiin kehitysapua Ruotsista, Saksasta, Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Venäjästä. Siis tulee joku ulkomainen hyväntekijä ja ostaa leskelle vuohen taikka lehmän ja lihottaa suuriruhtinaskunnan nappiniekka byrokratiaa ei kenenkään rahalla. Siis sellaisen tien päässä suomalaiset purisivat edelleen pettua, eivätkä olisi koskaan itsenäistyneet, eivät valtiollisesti, eivätkä taloudellisesti ja kulttuurisesti. Kehitysapu on perkeleestä.
Miten on se sitten, että miten heitä pitäisi niin kuin koulutus vaan, että he itse oppisivat tekemään työtä ja kantamaan oman kuorman?
Suomalaiset heräsivät kansallisesti 1800-luvun lopulla, alkoivat kouluttaa, sivistää itseänsä, toki jäljitelleen parhaita ulkomaisia esikuvia, loivat oman talouselämänsä.
Tuli markka 1865.
Joo, hyvä käännekohta. Ja kansalaisyhteiskunnan synnyttivät seuroilla ja yhdistyksillä, jotka tietenkään eivät saaneet monikulttuurista tukea Suomen senaatilta tai Venäjän tsaarin käsikassasta. Ex-criminals.
täällä ohi ihmisten. Herra, auta aina, etten ketään paina, etten toisten
Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Toinen jakso, musiikit on kuunneltu. Teme, Teemu, keskisarja, lapsellekin miehiä, historioitsija, kansanedustaja, eli kirjailija, kaikkea mielenkiintoista settiä. Kehitysavusta puhuttiin, niin mä oon miettinyt totakin, että aikanaan yksi varsin kuuluisa, no sanotaan nyt nimen Halmeen Toni, sanoi aika kärjistetysti mielestäni, mutta mun mielestä siinä on totuuden siemen, kun hän sanoi näin, että kaikki kehitysapu pitäisi jakaa kondoomeina.
Että, onko tämä tämmöinen elämänhallinta kysymys?
Niin. Hyvin sanottu Halmeelta, kuten moni muukin asia. Ydinsodan jälkeen väestöräjähdys on ihmiskunnan pahin taikka toivottomin uhka. Mm. Sille Suomi ei mielestäni tällä hetkellä ehkä ei voi mitään, eikä yritäkään tehdä mitään.
Mm. Mennään vielä sinne politiikkaan, eli Israel.
Niin, tämä Gazan homma.
Joo, Palestiina se. Tämä on aika vakava asia. Suomessakin nyt on niinku isot, suhteessa isot joukot lähtee liikkeelle ja Palestiinan puolesta liputetaan. Mistä tästä sun mielestä on kysymys? Ja miten sä kansanedustajana ymmärrät tämän?
Kirjoitetaanko taas toteutumatonta historiaa? Jos 400 000 karjalaista olisivat siirtyneet vaikkapa Haminan seudulle 50 kilometrin suikaleelle ja sieltä pommittasivat raketeilla Neuvostoliittoa tai myöhemmin Venäjää ja myöskin olisivat tukkanuottasilla muun Suomen kanssa, niin kyllähän joku Haminan, Hamasin väkisinkin kitkis 10 vuoden välein. Ei siinä ole mitään vaihtoehtoja. Ja minusta on älyllisesti epärehellistä vaatia Israelilta jotakin ihmisoikeuksien kunnioittamista, kun ihmisoikeudet eivät Gazaan mahdu. Ja käytännössä Gaza on melkein sama kuin palestinalaiset. Nauttii väestön keskuudessa vahvempaa kannatusta kuin Suomessa mikään eduskuntapuolue. Hamas ei tavoittele rauhaa Israelin kanssa, vaan rauhaa ilman Israelia. He ovat tyytyväisiä vasta sitten, kun viimeinenkin juutalainen on siellä niitattu.
Kolme meidän sanoi, että miten voi neuvotella tyypin kanssa, joka haluaa sut hengiltä.
Niin.
Että kun ainoa tavoite on tappaa joka ainoa juutalainen. Miten voi sen rauhan tehdä sen kanssa? Ja sitten toikin, kun ammutaan summittaisesti ja raketilla, niitä on tullut siis tuhansia tässä vuosien aikana, niin sitten ei saisi vastata ollenkaan. Miten? Onhan Israelilla pakko olla oikeus puolustautua. Ja sitten tämä yleinen harha, Palestiina. Ei semmoista ole ikinä ollutkaan.
Onko ollut semmoinen paikka? Historioitsijana sanoo.
Nimenä on, mutta ei semmoista maata ole ikinä ollut.
Minkä oletko tutkinut sitä?
Raamatussahan on varmaan satakunta kansanryhmää.
Filistealaiset.
Niin.
On sitten Palestiina.
Moabiitit. Voisimme varmaan luetella heitä tässä pitkään. Mutta se, että mistä syystä vain nuo sodat, siis vuosi 40-luvun lopun Israelin itsenäistyminen, 6. päivän sota 67, Jom Kippur 73 ja hän on muut, niin miksi ne sodat eivät pääty toisin kuin esimerkiksi talvisota ja toinen maailmansota?
Ja sitten kun sinne on lapattu sitä rahaa sen UNRWA:n toimesta, miljardeja, ja siellä on niitä betonikäytäviä ja sun muita, mutta ei ainuttakaan pommisuojaa siviileille. Ja sitten tämäkin, kun maailman johtajat, meidän omaa valtiojohtoa myöten, ne höpisee kahden valtion mallista, mikä ei koskaan tule toteutumaan.
Eikö onnistu?
Se on ihan, se on teatteria se.
Mutta mennään tänne Esterin kirjaan. Täällä on hengen maailmasta itse asiassa se henki, mistä se tulee, tämä koko sota. Koska Agagilainen Haaman, Hammedatan poika, kaikkien juutalaisten vastustaja, oli punonut juonen juutalaisia vastaan tuotakseen heidät ja oli heittänyt puuriin, se on arvan, hävittääkseen ja tuhotakseen heitä. Ja koska sen tultua kuninkaan tietoon, tämä oli kirjeellisesti määrännyt, että Haamanin paha juone, jonka hän oli punonnut juutalaisiin vastaan, tuli kääntyä hänen omaan päähänsä, että hänet ja hänen poikansa oli ripustettava hirsipuuhun. Täällä löytyy se henki, se on se Haaman. Ja Mordokaa edelleen ottaa yhteen siellä. Se on henki, niin kuin hengen maailmassa tapahtuu niin, ensin se taistelu, ja sitten se tulee niin kuin maan päällä
fyysisesti. Se on tämä Iisak ja Ismail, se orjattare. Ja
aina on käsi oleva niin, veljen niskassa.
Nythän me voidaan jokainen nykyään valita armon alla, kun ollaan, niin että kumpaa linjaa me halutaan edustaa.
Joo.
Eli perinteinen
näet
hyvä.
Näetkö näitä asioita? Allekirjoitatko sä tänne, että tämä on tämmöinen ikuinen sota?
Niin, ja maallisemmin muslimimaat ja myöskin länsi ovat syytäneet palestinalaishallinnolle rahaa niin paljon, että rauhanomaisesti silloin olisi voinut kuivattaa Välimerestä Ahvenanmaan kokoisen pläntin tai Kyproksen kokoisen pläntin. Mutta kaikki se raha ja henkinen tarmo ja uurastus menevät se sotimiseen, kostamiseen, katkeroitumiseen. Palestiinalaisten pitäisi ottaa oppia karjalaisista, jotka olivat maailmanhistorian kaihoisimpia pakolaisia ja oppivat elämään sen menetyksensä kanssa, säilyttäen silti kotiseuturakkauden ja ylpeyden.
Niin, ja niin kuin uusiutumiskykyä, adaptiivisuutta, eli sopeutumiskykyä.
Joo.
No, kato, mikä tässä on vielä tuossa Hamasista, kun ne asuu ne itse johtajat sitten jossain Katarissa 5-tähden hotellissa, eihän ne käykään siellä Kaasassa. Ne käyttää pelinappuluna näitä.
Näetkö sä Suomessa sitten tämmöinen islami ja palestiinalaiset on nousussa? Onko tämä yksi tie Ruotsin tielle? Onko tämä osa sitä?
Islam yrää meitin. Se on tieto. Islam on voittava uskonto. Islam on leviävä uskonto, vaikka islam ei ole yhtä älykäs tai sivistävä tai syvähenkinen usko kuin meidän kristinusko.
Siellä on murhaamista ja tappamista. Se käsketään kristittyjäkin tappamaan.
Kaikki vääräuskoiset.
Niin. Mutta siinä on kristinus tässä, että uskotaan Jeesukseen. Jeesus sanoi, älä tapa. Ja me ollaan rauhanruhtina ja rauhanrakentajia. Eli tämähän on se iso ero. Miksi ei tätä niin kuin Suomen kansa näe? Miksi lähdetään tämmöisiin? Miksi kansanedustajat on lähtenyt Palestiinan puolelle? Mikä tämä juttu on? Eikö ne ymmärrä tätä perustavanlaatuista niin kuin eroa?
Eikä ne kaikki nyt kuitenkaan.
Mutta siellä yleinen linjaus, eikö se ole nyt Suomen valtiojohto sitä mieltä, että Palestiinaa pitää tukea?
Valtiojohto ei ole sitä mieltä, mutta vasemmistolle Palestiina on perinteisesti lempilapsi.
Uskontojen... Mistä se johtuu sun mielestä?
No, vasemmiston piti saada jotain Chilen ja Guatemalan ja Vietnamin tilalle ja Palestiina sattui 70-luvulla olemaan käden ulottuvilla.
Joo.
Mutta vielä uskontojen vertailusta. Minusta kaikkien maailmanuskontojen ja pienempienkin pyhät kirjat ovat lukemisen arvoisia. Mutta hedelmistään puu tunnetaan. Suomi, Suomi, Pohjois-Eurooppa, Koillis-Amerikka ovat luterilaisuuden hedelmiä, kun taas islamin hedelmiä
maailma
poimia Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Sanokaa mulle yksikin muslimienemmistöinen maa, jossa homoseksuaaleilla pyyhkii hyvin tai sukupuolten tasa-arvo tai vallitsee jossa, ja demokratia oikeusvaltio vakiintunut.
Tai jossa Lee Anderson voisi olla presidenttiehdokkaana.
Niin, tai johon Pekka Haavisto voisi matkustaa puolisonsa kanssa.
Aivan, juuri näin.
Niin tästäkin vielä, kun tämä periaate pitäisi ymmärtää, että eihän ne, kun puhutaan maltillisista muslimeista, mutta kun se Korani opettaa niille niin, että muslimilla on sotatila kaikkialla, missä ei ole islamistista hallitusta ja lainsäädäntöä.
Joo.
Eli täällä Suomessakin
ne,
täällä, ne vaan odottaa ja syntyvyydellä tappaa meitä sitten vuosisatojen saatossa.
Joo, tämä on sitä.
Ja päivänselvä sivuhuomautus, Suomen tataarit ovat mukavaa porukkaa, mutta kehitysmainen islam on monta sataa vuotta jäljessä sitä polkua.
Kyllä, kyllä. Mennään vähän Raamattuun, mennään sinne hengen maailmaan. Ja tiedätkö muuten, mikä on siteeratuin ehkä Raamatun kohta ja luetuin maailmassa, tämmöinen hengellisissä piireissä?
Siteeratuin ja luetuin.
Joo.
Onko se pianoisevankeliumi?
Sano.
3.16.
Niin. Oletko kuullut Johannes 3.16?
No varmasti.
Varmasti kuullut ja lukenut, mutta en olisi arvannut siteeratuimmaksi.
Joo, se, yleensä se on niin kuin, koska siinä on vaikea. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut ja hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen hukkuisi.
Joo.
Hän on sijaan kaikki. Siinä on oikeastaan yksi sana, niin kuin, ja mitä esimerkiksi Billy Graham käytti paljon, tämmöinen suuri julistaja, että näe, että tällä itse asiassa näillä sanoilla ihminen pelastuu. Siinä on kaikki.
Ali, mitä se sitten jatkuu 3.17?
No se on sulla siellä.
Ei ole ylhäällä, Mä muistan sitä jotenkin, että sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan
maailmaa.
Vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi.
Ajatteletko koskaan tämmöisiä, että niin kuin mennään tänne hengen maailmaan historioitsina, että on olemassa näkymätön maailma ja siellä on herraudet ja siellä on Jumalan valtaistuin ja hän on kuningas, johon me ollaan matkalla, jotka uskotaan. Oletko miettinyt näitä vakavasti?
On.
Olen vakavasti miettinyt ja kääntänyt päätäni ja varmaan horjunut uskossani. Mä tuon lause, kuten sanoit, niin kiteyttää melkein kaiken ihmisyydestä.
Että tällä itse asiassa yksi sana Raamatussa, niin se riittää ihmisen pelastukseen. Että niin kuin saa syntyä uudesti ylhäältä ja ottaa vastaan Jeesukseen ja pelastua. Taivaan kotihan se meidän kaikkein uskovampaa. Vaikka Herra on siunannut mua lateekin, me ei tarvitse enää lusia, ei vetää huumeita, ei sekoilla hajottaa yhteiskuntaa. Mm. Vaan se on nyt valtava asia. Moni ajattelee, että vitsi miten hyvä. Mutta eihän Jumala tähän sitä työtä jätä, ei, vaan tärkein on se, että me nukkuu pois ja päästään taivaan.
Onko se Kolossalaiskirjassa, kun lukee, mikä on sielun päämäärä?
Joo.
Sielujen pelastus on uskon päämäärä.
Joo, eli tämän takia on niin. Mutta vaikka me niinku maallisesti halutaan, niinku, että ihmiset tulisi siunatuiksi ja elämästä tulisi semmoisen elämäarvon.
Ali on menestysteologi.
Ei, no yhden. En pisaraakaan. Oletko kuullut muuten sanaa menestysteologi?
Mennari.
Niin.
Mennari.
Niin. Joo, ne kerran, se on pyramidihuijaus.
Niin,
siellä on yksi voideltu julista, joka kerää ne alaistensa rahat. Telkkarissa on niitä aina välillä näkyy.
Sitten kaikki pilinumero pyörii.
Pilinumero, sitten ne kaataa kaikkia. Siellä onpa näyteli pyörii. Niihin ei saa lähteä. Varoituskuulio.
Mä kerran palkkasin yhden kaverin pyörätuolissa istumaan mun siellä, kun julisti, että nouse ylös, sitten sanoo. Uskota.
Heti tuli 500.
Mä noin 500.
Ei se ole.
Hei, Australiassa kävi kerran niin, että siellä oli semmoinen tunnettu julistaja. Kato, siinä eturivi oli tuotu pyörätuoli-ihmisiä. ne oli niin erikoispaikat siinä eessä. Niin sitten se julistaja sai jonkun ihme hepulin ja se osoitti sitä yhtä tälle sormelta. Sinä kävelet vielä tänä iltana ja se kaveri veti viltin pois. No se olisi kyllä todellinen ihme, kun hänellä on jalkoja ollenkaan. No toki Jumala olisi voinut.
Jos, niin, mutta Jumala on kaikki maailma.
Niin, siinä kohtaa meni metsään. Että.
Hei, mennään puudumin murhaan. Sä niin. Näet mielenkiintoisen uneen.
Ja se on muuten ainoa murha melkein, mistä mua ei ole epäilty.
Paitsi sä oot sanonut se kaverille, että sen pitäisi tunnustaa se muista.
Niin, kato, puudumista sen verran mä oon tekemisellä vähän sen jutun kanssa, kun mun kaveri, joka katosi 05, se oli pankkiryöstöstä Espoossa vangittuna, vaikka pidätettynä. Mä lähetin Jokelan vankilaiselle postikortin, että Seppi, että ei mitään hätää, että vaikka saat sitä pankista kakun, että pääasiat ne ei tiedä sitä puudumirvoa.
Oliko hyvä heitto? Oliko Latella huumorin kohdalla?
Joo. Kytät oli kysynyt, että mitä tämä tarkoittaa?
Sanoit, että me katsoo telttaa. Kerro joku. Sä olet varmaan sitä mieltä, että Gustafsson teki sen.
Minä vuonna se muuten tapahtui tarkalleen?
Joo. Helluntaina 1960.
Sekin 60, joo. Joo.
Ja se, eikö se niin kuin tunnustanut Vantaan vankilassa sillä epähuomiossa?
Laitoksella kytällehän se oli todennut.
Niin, ja poliisille. Miten sä kerro jotain tästä?
No väitetysti, siis 2000-luvun puolella, kun teltasta ja kengistä poliisi keksi uusia todisteita ja pidätti Nils Gustafsson, niin hän kuulema sanoi, että tehty mikä tehty ja
15 vuotta
tuli. Mutta mulla ei ole tuosta mitään kirjallista aineistoa. Nils Gustafsson, jos kuulet tämän Radio Dayn lähetyksen, älä tunnusta, mutta soita Teemu Keskisarjalle ja myy minulle yksin oikeudella Buddhon tarinasi.
Mulla provikat.
Kirkolle annetaan provikat.
Joo, okay, hyvä. No.
Kolehtihaaviin kilahtaa.
Semmoinen voi tapahtuakin. Hei, se menee jo niin historiaan, se ei ole enää niin kuin tämän ajan alibilehti.
Tuossa on hankala tuossa murhassa, kun se ei Suomessa vanhene koskaan, niin sitä on paha mennä tunnustelemaan sitten.
Aivan. Se Tulilahti-homma, mä oon lukenut niistä kaikki ne kirjat melkein, niin kyllähän sekin lopulta niin kuin tiedetään siellä kylällä, ketä sen teki. Mitä mieltä sä oot tästä?
No, mä Tulilahdessa tuli siihen tutkimukseen, että taparikollinen Runar Holmström oli kaksoismurhaaja ja mielestäni perustelen sen. Olen 80% varma siitä, että minun teoriani pätee, mutta
oliko se tämä kaveri, kun hirtti itsensä sitten vai?
Joo, hän hirtti
itsensä. Vai laitteko kytät sen hirtteen, mitä sä oot mieltä?
Olen nähnyt ruumiin avauspöytäkirjan. Ei ole mitään todisteita siitä, että hän olisi saanut ulkopuolista apua. Okay. Ja sitä paitsi kytillä oli motiivi pitää Holmström hengissä. Oikeudenkäynti oli kesken. Ja mahdollisesti hänet olisi vapautettu viimeistään hovioikeudessa todisteet aivan siinä. Tunnustusta ei kokenut koukari taparikollinen.
Miksi päästöni. Joistain murhista tulee niin kuin kansallisurheilua, niin kuin Matti Nykäsi ilmiö? Miksi joku asia nousee suuremmaksi ilmiöksi? Mikä on tämä syy?
Suuri yleisö ei ole väärässä, kun se korottaa kuolemattomaksi mysteeriksi vaikkapa Kyllikki Saaren. Se on hyvä tarina, siis puitteeltaan yksinkertainen tyttö, kevätyö, polkupyörä, metsä. Suohauta. Sitten siitä kuitenkin haarautuu polkuja kaikkialle ihmiselämään. Ei pelkästään kuka sen teki teorioina, vaan avarammin, syvällisemmin, inhimillisemmin.
Hänkin taisi olla uskovainen ihminen. Eikö se ole rippikoulun käynyt?
Oli erittäin uskovainen ihminen ja pappi pää epäilty. Joo. Siinä meille sielunpaime.
Joo.
Ja vaikka pappia ei saatu kytketyksi murhaan, niin se tuli todistetuksi, että hän oli seksuaalisesti hyväksi käyttänyt Kyllikkiä ja monia muitakin alaikäisiä.
Onpa järkyttäviä asioita.
No hei, en mä kyllä, kun katolista laitosta miettii, niin ihmettelen yhtään, mitä noi touhua tuolla. Niin. Tämähän on tämä kuuluisa, kato, mä kävin Vatikaanissa tuossa vuosi sitten, niin tämä katolinen pappi, kun ne tekee sen selibaattiluvauksen samoin kuten isänsä ja isoisänsä.
Niin, niin juuri. Eikö erikoista?
Ja ilman luterilaista uskonpuhdistusta meilläkin Suomessa olisi kirkossa keskuudessamme institutionalisoitunut pedofilia.
Joo, se on aika ikävä asia.
Ja sikälikin pappien naimalupa hyvä juttu, että suomalaisissa maalaispappiloissa, kaupunkilaispappiloissa on syntynyt suunnaton määrä suurmiehiä, taiteilijoita, tieteilijöitä, sotapäälliköitä, kulttuuristikin hedelmällinen.
Ketä sä pidät suurimpana suomalaisena?
Vaihtelen mielipidettäni.
Mansku.
Ei ainakaan Mannerheim, paitsi fyysisesti suurin, 1,95 metriä. Kyllä kulttuurin suurmiehet ovat jotenkin päätä pidempiä. Mä en ole musiikkimiehiä. Aleksis Kivi jotenkin tarina.
Oliko hän Stenvall alun perin?
Stenvall, juu, syntymänimeltään. No. Ja kaksikielinen, mutta äidinkielin ero nimenomaan
suomeksi. Pitääköhän tämä paikkansa? Mä kuulin semmoisen vitsin omaisen kertomuksen, että Jean Sibelius oli ollut tuolla... Mikä tämä nyt on? Kämpissä vähän ottamassa hapanta. Ja sitten vaimonsa oli soittanut sinne kämppiin ja vaati saania puhelimeen.
Pitäisi tulla.
Sibelius oli mennyt puhelimeen ja aina oli kysellyt, että koska sä tulet kotiin, niin Sibelius oli vastannut, että en ole ennustaja, olen säveltäjä.
Mä uskon, että se pitää. Eikö tämä ole tämmöistä valtiomieshuumoria tai tämmöistä?
Yleinen ja ilmeisen tosipohjainen
tarina.
Kasku. Siis kun Sibelius ja Kallenkallela ja Kajanus lähtivät baariin ja radalle, niin se ei ollut 3 tuntia ja 3 tuoppia, vaan pikemminkin 3 viikkoa tai 3 kuukautta.
Ei sinänsä mitään tavoiteltavaa, mutta hauskaa.
Tänä päivänä.
Minä jos vastaisin vaimolle, niin tuolla lailla niin ei tarvitsisi tulla enää ikinä kotiin.
Mistä johtuu, että Suomeen ei enää tavallaan, kun Suomi syntyy, niin oli Kallenkallela suurmiehiä? Tuliko ne siinä synnytyksessä myös tämmöisiä institutionaalisia ihmisiä? Miksi ei enää ole sellaista? Kaikki on, kukaan osaa piirtää, kirjoittaa, ei tehdä mitään, edes laulaa, soittaa.
Onhan meillä suuria kirjailijoita.
No, Laate on yksi tietysti. Okei, mutta kerro. Mistä tämä johtuu, että tämä on romahtanut tämä koko tämmöinen niin kuin osaaminen taiteen ja tieteen?
No, tämä on TikTok-video nykyään tehdään.
Joo. En mä tiedä, onko romahtanut tai ovatko suuret taiteilijat loppuneet, mutta kansallisen herätyksen alussa 1800-luvulla kansakunnan kaapin päällä oli paljon tilaa. Jostakinhan kansallismaalari, kansalliskirjailija, kansallisrunoilija,
kansallisfilosofi. Niin. Kukaan ei ole ylittänyt Kallenkallelaakaan. Tietyllä lailla siinä romantiikassa ja kuvissa.
Ja aika hyviä suorituksia sikäli, että nuo merkkiteokset, joita tänäänkin palvomme, syntyvät lähes olemattomalla valtion rahoituksella muutaman mesenaatin omasta puolesta.
Niin, että se ei ole rahasta kiinni.
Ei ole rahasta kiinni. Jos taiteilta nyt leikataan 100 miljoonaa, niin tuskin kirjallisuus ja kuvamataide siihen kuolee.
Oletko sitä mieltä, että kirjailijan pitää elää niin kuin omillaan, että ollaan niin hyvä, että pärjää?
En ole sitä mieltä. Niin kuin Valtari sanoi, niin runoilija voi Suomen maassa elää, mutta helpompi hänen sittenkin on kuolla. Se toimeentulon vaikeudet kuuluu väistämättä siihen ammatin valintaan ja niiden kanssa pitää sinnitellä ja luoda vaan niin paljon kuin ikinä lähtee.
Amen. Kiitos Teemus Keskisaari, olipa mielenkiintoinen jakso.
Oliko sinua aiemmin sanottu Teme?
Se on aika yleinen nimitys.
Niin, Late
kelpaa mulle oikein hyvin.
Joo. Kiitos todella paljon.
Kiitos.
Ja todella Raamatussa se on sää Johanneksen evankeliumi, niin kuin äsken puhuttiin tässä, niin se on niin kuin jokaiselle täällä, joka tämän ohjelmaan kuuluu. Ja tärkein on se, että tämän Teemunkin juoksun jälkeen niin joku voisi tulla myös uskoon ja saada näistä sanoista jotain. Rukoile sinä arvoisa kuulija mun perässä. Jeesus, tahdon tänään jättää elämäni sinun käsisi ja anna anteeksi mun synnit. Anna mulle uusi elämä, anna mulle uusi mahdollisuus elää lähellä sinua ja päästä ikuiseen elämään. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän, niin saa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen maahan vuotainen sovintoveres ylistää sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa, saat rauhan ja ilon sydämeen ja siunattu olo. Onko Teemulla ja Latella vielä loppuun jotain viestiä sinne kuulijoille?
No comments.
Moi.
Moi.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044-70-44-700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.